นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะตโยธาตุโยรูปธาตุอรูปธาตุนิโรธธาตุติธัมโมสกัจจังโสตโพติณบัดนี้ จะได้วิสัชนาพระธรรมเทศนาเพื่อเป็นเครื่องประดับสติปัญญาส่งเสริมศรัทธาความเชื่อและวิริยะความภาคเพียรของท่านทั้งหลายผู้เป็นพุทธบริษัทให้เจริญงอกงามก้าวหน้าตามทางแห่งศาสนาของสมเด็จพระบรมศาสดาอันเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายกว่าจะยุติลงด้วยเวลาธรรมเทศนาเป็นปุพพาประลำดับเนื่องในสมัยมาฆบูชานี่จะได้กล่าวโดยหัวข้อที่ยกขึ้นไว้เบื้องต้นนั่นว่าธาตุทั้งหลายสามคือรูปธาตุอรูปธาตุและนิโรธธาตุดังนี้ถ้าบุคคลมารู้แจ้งซึ่งเรื่องของธาตุทั้งสามนี้แล้วจะสามารถใช้เป็นประโยชน์ในการที่จะแก้ปัญหาต่างๆทั้งส่วนตนและส่วนของพระศาสนาอย่างที่เรียกว่าจะทำนิพพานให้แจ้งได้โดยง่ายไม่มากก็น้อยถ้าจะพูดให้ชัดอีกสักหน่อยก็จะพูดว่าเรื่องนิพพานสำหรับชาวบ้านนั่นก็จะพูดกันถึงเรื่องธาตุทั้งสามนี่เองการที่เราจะปฏิบัติตนเพื่อตามรอยพระอรหันต์นั้นย่อมมีวิธีหลายอย่างหลายประการแต่ในวันในครั้งนี้อยากจะเสนอแนะวิธีที่ใช้ความรู้อันเกี่ยวกับธาตุทั้งสามให้เป็นประโยชน์ในชั้นแรกนี้จะกล่าวถึงสิ่งที่เรียกว่าธาตุทั้งสามนั่นก่อนธาตุทั้งสามคือรูปธาตุอรูปธาตุและนิโรธธาตุรูปธาตุธาตุที่มีรูปอรูปธาตุธาตุที่ไม่มีรูปนิโรธธาตุธาตุแห่งความดับของสิ่งทั้งปวงก็คือของรูปธาตุและอรูปธาตุนั่นเองบางคนเคยได้ยินได้ฟังมาว่าธาตุทั้งสามคือกามธาตุรูปธาตุและอรูปธาตุดังนี้ก็มีเดี๋ยวนี้มาพูดว่ารูปธาตุอรูปธาตุและนิโรธธาตุดังนี้กามธาตุนั้นหายไปไหนเสียก็อยากจะบอกว่ากามธาตุในส่วนที่เป็นรูปคือวัตถุกามนั่นก็รวมอยู่ในคำว่ารูปธาตุนั่นเองนี่กามในส่วนที่เป็นนามคือกิเลสกามก็รวมอยู่ในคำว่าอรูปธาตุนั้นแล้วกามธาตุ จึงรวมอยู่ในรูปธาตุและอรูปธาตุนั่นเองและเมื่อเพิ่มนิโรธธาตุธาตุเป็นเครื่องดับแห่งสิ่งทั้งปวงเหล่านั้นเข้ามาก็ยังคงมีอยู่เพียงสามธาตุจึงมีธาตุทั้งสามปรากฏอยู่คือรูปธาตุอรูปธาตุและนิโรธธาตุดังที่ได้กล่าวแล้วสิ่งที่เรียกว่าธาตุนั่นคือสิ่งที่เป็นมูลฐานที่พอจะถือได้ว่าเป็นระดับมูลฐานอันสุดท้ายที่ไม่ควรจะแยกแยะลงไปอีกให้มากไปกว่านั้นให้ป่วยการคำว่ารูปธาตุก็คือไอ้มูลฐานที่เป็นที่ตั้งของสิ่งที่เรียกว่ารูปอรูปธาตุก็เป็นมูลฐานของสิ่งที่เป็นอรูปคือไม่มีรูปนิโรธธาตุคือมูลฐานของธรรมชาติเป็นที่ดับนี่ดูกันให้ดีตั้งต้นไปตั้งแต่ร่างกายนี้อะไรเป็นรูปธาตุก็คือธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมเป็นต้นรวมทั้งสิ่งที่อาศัยอยู่ที่ธาตุทั้งสี่นั้นที่เรียกกันว่าอุปาทายรูปคือความเป็นอย่างนั้นความเป็นอย่างนี้ลักษณะอย่างนั้นลักษณะอย่างนี้ที่อาศัยอยู่ที่ธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมรวมทั้งคุณสมบัติของสิ่งเหล่านี้ด้วยเช่นความสวยความไม่สวยความงามความเกิดความดับซึ่งเป็นกิริยาอาการของธาตุเหล่านั้นในร่างกายของเราก็มีดินน้ำลมไฟที่สมมติเรียกกันว่าธาตุเหล่านี้ก็เรียกว่ารูปธาตุในที่นี้ส่วนอรูปธาตุคือธาตุที่ไม่มีรูปนั้นก็คือสิ่งที่เราเรียกกันว่านามหรือจิตใจในทุกเรื่องที่เกี่ยวกับจิตใจเช่นความรู้สึกเป็นต้นก็มีอยู่แล้วในร่างกายนี้ทีนี้ก็มาถึงนิโรธธาตุคือธาตุแห่งความดับธาตุเป็นที่ดับแห่งสิ่งเหล่านั้นนิโรธธาตุนี้มันอยู่ที่ไหนล่ะก็ให้ดูให้ดีว่ารูปธาตุอรูปธาตุอยู่ที่ไหนนิโรธธาตุก็ต้องอยู่ที่นั่นเพราะว่ามันเป็นความดับแห่งธาตุเหล่านั้นเมื่อธาตุเหล่านั้นมีกิริยาอาการดับลงไปแม้แต่ชั่วคราวจะมีการเกิดอีกก็ไม่เป็นไรแต่กิริยาที่มันดับลงไปนั่นมันดับโดยอาศัยนิโรธธาตุกว่าจะถึงการดับครั้งสุดท้าย คือดับชนิดที่ไม่มีการเกิดขึ้นมาใหม่อีกต่อไปถ้าผู้ใดรู้จักไอ้ธาตุทั้งสามนี้อย่างปรากฏชัดเจน อยู่ในใจของตนแล้วก็เป็นการง่ายที่จะรู้จักสิ่งที่เรียกว่านิพพาน จะง่ายในข้อที่ว่ามันมีความดับ ของมันอยู่เองแล้วเราไม่รู้จักดูให้เห็นเราใช้มันไม่เป็นทั้งที่มันมีอยู่เรื่องใช้สิ่งที่มีอยู่แล้วไม่เป็นนี่เป็นเรื่องสำคัญมาก เราทำผิดในเรื่องนี้ไปตั้งแต่สิ่งที่เรียกว่ารูปธาตุคือธาตุที่เป็นเนื้อหนังร่างกาย ขอให้พิจารณากันในเรื่องนี้ให้มากถ้าอาตมาพูดตรงๆมันก็จะกลายเป็นการด่าไปเสียอีกว่าท่านทั้งหลายเป็นคนโง่ไม่รู้จักใช้สิ่งที่มีอยู่แล้วให้เป็นประโยชน์หรือกลับจะใช้ไปในทางที่ให้โทษไปเสียอีกมันมีอยู่ควรจะใช้มันให้เป็นประโยชน์อย่าไปใช้ให้มันเป็นโทษเลยยกตัวอย่างในชั้นต่ำที่สุดและเป็นเรื่องรูปธาตุง่ายๆเหมือนอย่างว่าศีรษะของเราตะโกนเกลี้ยงผมก็งอกขึ้นมาใหม่ๆพยุงกัดที่แขนมันคันก็เอาไปถูกับหัวที่โกนใหม่ๆมันก็หายคันนี่รู้จักใช้ศีรษะให้เป็นประโยชน์ที่ท่านก็ไม่ใช้ก็ไปไว้ผมมันยาวรุงรังเสียเหม็นสาบบ้างอะไรบ้างยุงกัดที่แขนคันก็ไม่รู้ว่าจะไปถูที่ไหนนี่มันโง่สมน้ำหน้าเพราะไม่รู้จักใช้สิ่งที่มีอยู่ให้เป็นประโยชน์และจะไปโทษใครจึงขอย้ำในข้อนี้ให้มากเป็นพิเศษว่าจงพยายามรู้จักใช้สิ่งที่มันมีอยู่นี่แหละให้มันเป็นประโยชน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งไอ้ธาตุทั้งสามนี่มันก็มีอยู่แล้วก็ใช้ให้เป็นประโยชน์รูปธาตุใช้ให้เป็นประโยชน์อรูปธาตุก็ใช้ให้เป็นประโยชน์อย่าไปใช้ให้ผิดหรืออย่าไปถึงกับยึดมั่นถือมั่นให้มันเป็นตัวตนมันจะกัดเอาโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่เรียกว่านิโรธธาตุคือความดับนั่นมันมีประโยชน์อย่างยิ่งอยู่ตามธรรมชาติแล้วก็ใช่เป็นเถิดเพราะว่าไม่มีอะไรที่มันมีการเกิดขึ้นมาแล้วจะไม่ดับลงไปไม่มีสังขารไหนเลยที่ว่ามีการเกิดแล้วจะไม่มีการดับลงไปกิริยาที่มันดับลงไปนั่นแหละเรารู้จักใช้ให้เป็นประโยชน์เถิดก็จะแก้ปัญหาได้มากเพราะมันดับเองเราไม่ต้องลงทุนอะไรจึงขอให้สังเกตในข้อนี้ให้ดีๆจะเป็นเรื่องรูปธาตุร่างกายเนื้อหนังมันก็มีการดับมันจะต้องมีการดับลงไปในวันหนึ่งทำไมไม่ส่งเสริมหรือไม่รู้จักใช้เป็นประโยชน์สำหรับการดับพวกอรูปธาตุที่เป็นนามเช่นกิเลสมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ต้องดับทำไมไม่รู้จักใช้การที่มันต้องดับอยู่ตามธรรมชาตินั้นให้เป็นประโยชน์อาตมาก็จะยกตัวอย่างอย่างง่ายๆที่สุดไปตั้งแต่รูปธาตุคือวัตถุเช่นว่าเรากินเชื้ออหิวาเข้าไปทำไมจะต้องพูดถึงเรื่องอหิวาเพราะว่าเดี๋ยวนี้ได้ยินข่าวว่าอหิวากำลังระบาดสมมติว่าเรากินเชื้ออหิวาเข้าไปเจริญในภายในลำไส้เชื้ออหิวามันเป็นพิษร่างกายมันก็ขับน้ำออกมาล้างให้เชื้ออหิวานั้นสูญสิ้นไปจากร่างกายถ้าเราไม่หาน้ำอะไรมาทดแทนให้มันก็ต้องตายเพราะขาดน้ำเราต้องกินน้ำที่มีเกลือเข้าไปบ้างพอสมควรทดแทนไว้เสมอคือทดแทนน้ำที่ร่างกายมันขับถ่ายออกไปไปล้างเชื้ออหิวานั่น แล้วก็กินน้ำเราก็กินน้ำมีเกลือ ก็ไปทดแทนไว้เสมอเรื่อยไปไม่เท่าไรเชื้ออาหิวานั้นมันก็จะดับไปหรือว่าถูกถ่ายออกมาจนหมดก็ตามแม้ไม่ถูกถ่ายมาหมดมันก็ต้องดับไปตามธรรมชาติของสังขารแล้วเราก็ไม่ตายนี่เรารู้จักใช้อนิโรธธาตุคือการที่มันดับลงคือการที่มันต้องดับเป็นแน่นอนนั่นให้เป็นประโยชน์ก็รอดชีวิตได้ก็รู้จักใช้นิโรธธาตุในทางฝ่ายวัตถุดังที่ยกตัวอย่างมาอย่างนี้มันก็ไม่มีเรื่องอะไรมากเพียงแต่กินน้ำที่มีเกลือบ้างเข้าไปทดแทนอยู่เรื่อยไปให้มันทันกันกับที่เชื้ออาหิวามันจะรุนแรงมากน้อยเพียงไรคือมันมีการขับถ่ายมากแต่แล้วดูเถอะว่ามันเรารอดชีวิตมาได้เพราะเหตุอะไรรอดชีวิตมันได้เพราะความดับไปแห่งเชื้ออาหิวาโดยวิธีใดวิธีหนึ่งในเรื่องทางวัตถุนี่มันก็ยังเป็นอย่างนี้ในเรื่องทางนามธรรมก็ยังเป็นอย่างนั้นมากยิ่งขึ้นไปอีกถ้ากิเลสเกิดขึ้นกั้นบีบคั้นไว้สักชั่วระยะหนึ่งเดี๋ยวมันก็จะต้องดับของมันเองมันไม่มีอะไรสำหรับสังขารทั้งหลายที่จะคงที่เที่ยงแท้ถาวรอยู่ได้มันต้องดับทั้งนั้นสิ่งใดมีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นก็ย่อมมีการดับเป็นธรรมดาถ้ากิเลสเกิดขึ้นก็รู้จักต่อสู้ด้วยความอดทนเป็นต้นเดี๋ยวมันก็ดับไปตามธรรมดาของมันมันไม่ยุ่งยากมาก มันไม่หมดเรื่องอะไรมากมันก็ไม่ต้องเป็นทุกข์มากเพราะว่าเรารู้สึกตัวอยู่หรือบางทีก็อาจจะเป็นได้ถึงกับว่าพอรู้สึกตัวเท่านั้นแหละมันก็ดับขอให้ถือไว้เป็นหลักสักอย่างหนึ่งว่ากิเลสนี่มันเหมือนผีเราไม่รู้จักมันก็ย่ำยีเล่นงานเอาบอบช้ำแต่พอเรารู้จักเท่านั้นสักว่ารู้จักเท่านั้นรู้จักไอ้นี่มาแล้วมันก็หายไปทันทีเพราะวิชาหรือญาณทัศนะอะไรก็ตามเกิดขึ้นรู้จักว่าอันนี้อย่างนี้นี่กิเลสนี่คือราคะนี่คือโทสะนี่คือโมหะแล้วแต่ว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นพอรู้จักเท่านั้นมันก็จะหายไปนี่ก็เป็นความดับของกิเลสนั่นด้วยอำนาจของนิโรธธาตุซึ่งมีประจำอยู่แล้วสำหรับสังขารทั้งหลายทั้งปวงดูให้ดีก็จะมองเห็นว่ามีการเกิดดับแห่งรูปธาตุแห่งอรูปธาตุในร่างกายของคนเรานี้อยู่ตลอดเวลาแล้วก็มากมายเสียด้วย รูปธาตุนี่ก็มีหลายอย่างเดี๋ยวอันนั้นก็ดับเดี๋ยวอันนี้ก็ดับแม้แต่เนื้อหนังเนี่ยมันก็มีการดับอยู่ตลอดเวลาโดยที่ปรมาณูหรืออณูเล็กๆเหล่านั้นมันก็มีการเกิดดับอยู่แม้ที่มันประกอบกันขึ้นเป็นส่วนประกอบใดๆมันก็มีการดับอยู่เกิดอยู่ดับอยู่เกิดอยู่ดับอยู่อย่างที่เราจะเห็นว่าเหงื่อใครหนังกำพร้าหลุดออกไปเป็นขี้ใครอย่างนี้ก็คือการเกิดดับซึ่งเป็นไปเองเป็นอยู่เองกินเข้าไปถ่ายออกมากินเข้าไปถ่ายออกมาล้วนแต่เป็นอาการของการเกิดดับทั้งนั้นนั่นเป็นในส่วนรูปธาตุในส่วนอรูปธาตุที่เป็นนามหรือจิตนั่นมันก็มีการเกิดดับอย่างนั้น เป็นกิเลสก็มีไม่เป็นกิเลสก็มีที่ไม่เป็นกิเลสนั่นแหละจะมากไปเสียกว่าคือว่าจิตเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปไม่ถึงขนาดที่เป็นกิเลสนี่มันมีอยู่มากกว่าเพราะว่าถ้ามันเกิดชนิดที่เป็นกิเลสมากกว่าแล้วเราก็คงจะทนไม่ได้คงเป็นบ้าตายหรือจะต้องตายเพราะอำนาจของกิเลสที่มันเกิดมากเกินไปเดี๋ยวนี้จิตอาศัยตาหูจมูกลิ้นกายใจสัมผัสอารมณ์รู้สึกอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปไม่ถึงกับเป็นการเกิดแห่งกิเลสอย่างนี้มีอยู่มากมายในวันหนึ่งคืนหนึ่งเดี๋ยวตาเห็นรูปเดี๋ยวหูฟังเสียงเดี๋ยวจมูกได้กลิ่นเป็นต้นมันมากครั้งเรียกว่ามีมากวาระเป็นการปรุงแต่งที่ไม่ถึงขนาดที่จะเป็นกิเลสและมันก็ดับไปมีการเกิดขึ้นดับไปในทางฝ่ายจิตใจอย่างนับไม่ถ้วนครั้งนี่ก็ด้วยอำนาจของอะไรก็ลองคิดดูอยากจะระบุว่าด้วยอำนาจของธาตุอันหนึ่งซึ่งเรียกว่านิโรธธาตุนั่นเองถ้ามันจะประจำอยู่ในสังขารที่มีการเกิดดับหรือว่ามันจะแสดงออกมาให้เห็นในลักษณะที่เป็นการเกิดดับที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือการเกิดดับของกิเลสกิเลสหรือต้นเหตุของกิเลสที่สำคัญอย่างยิ่งก็คืออวิชชาอวิชชาก็มีการเกิดและอวิชชาก็มีการดับพระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสว่าอย่างนี้ไม่ใช่ว่าอวิชชานั่นเป็นของตายตัวมีอยู่อย่างไม่เปลี่ยนแปลงเหมือนที่คนไม่รู้บางคนมันพูดนั่นก็เพราะว่าคนนั้นมันมีอวิชชามากเกินไปจนเข้าใจไปว่าอวิชชานี่เป็นของเที่ยงมีอยู่ประจำในสันดานไม่ได้เป็นสิ่งที่เกิดดับเกิดดับถ้าอาศัยหลักที่เป็นพระพุทธภาษิตในพระบาลีก็จะมีการแสดงให้เห็นว่าแม้อวิชชามันก็เกิดดับเมื่อต้นตอของกิเลสทั้งหลายมีการเกิดและการดับอย่างนี้แล้วทำไมกิเลสทั้งหลายจะไม่มีการเกิดดับเราจึงมองดูต่อไปอีกว่ากิเลสก็ดีต้นตอของกิเลสก็ดีมันมีการเกิดดับอยู่อย่างนี้เพราะอำนาจแห่งอะไรก็อยากจะตอบง่ายๆว่าเพราะอำนาจแห่งเหตุแห่งธาตุที่สามคือนิโรธธาตุธาตุที่หนึ่งคือรูปธาตุธาตุที่สองคืออรูปธาตุสองธาตุนี้มันเป็นตัวสังขารที่จะแสดงอาการเกิดและดับส่วนนิโรธธาตุนั้น เป็นธาตุที่ทำให้ดับทำให้มีการดับแสดงการดับออกมาให้เห็นทางสังขารที่มีการเกิดดับนั่นเองควรจะถือเอานิโรธธาตุนี้เป็นพื้นฐานของการดับดับอย่างธรรมดาสามัญซึ่งดับแล้วเกิดดับแล้วเกิดและแม้ที่สุดแต่การดับ ชนิดสูงสุดเป็นการดับขั้นสุดท้ายไม่มีการเกิดอีกต่อไปถ้าเป็นการดับขั้นสุดท้ายไม่มีการเกิดอีกต่อไปเราจะเรียกชื่อเสียใหม่ว่านิพพานธาตุจะได้จำกัดความเฉพาะลงไปสำหรับการดับที่เด็ดขาดถ้าพูดถึงดับเฉยๆไม่แน่นอนว่าเด็ดขาดหรือไม่เด็ดขาดเราจะใช้คำว่านิโรธธาตุต่อไปตามเดิมดังนี้ถ้าผู้ใดรู้จักสิ่งที่เรียกว่านิโรธธาตุให้ถูกต้องแล้วก็จะมีประโยชน์มากทีเดียว ในการที่จะดับกิเลสอันไม่พึงปรารถนานั้นได้โดยไม่ยากเหมือนกับว่ามีความรู้ความฉลาดความสามารถในสิ่งใดก็ย่อมจะทำสิ่งนั้นได้โดยไม่ยากเลยมัวแต่พูดกันมากมายไม่รู้จักจบจักสิ้นก็น่าสงสารจะรวบรัดเนื้อความให้มันน้อยลงมาสักหน่อย ก็อยากจะพูดว่าอย่าไปรู้เรื่องอะไรให้มันมากนักแล้วก็ต้องพูดกันอย่างบ้าน้ำลายมาพูดกันแต่เพียงคำสามคำว่ารูปธาตุอรูปธาตุและนิโรธธาตุเถิดแต่เมื่อพูดกันแล้วก็ต้องให้รู้ว่ามันอยู่ที่ไหนจะดูเห็นได้ที่ไหนจะจัดการกันได้ที่ไหนนี่ก็ได้บอกมาแล้วตั้งต้นว่าเพียงแต่ในร่างกายนี้มันก็พอไม่ต้องมองออกไปนอกร่างกายนี้พระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสไว้เองว่าอะไรอะไรที่เกี่ยวกับความทุกข์และความดับทุกข์แล้วตถาคตบัญญัติไว้ในร่างกายที่ยาวประมาณวาหนึ่งที่มีพร้อมทั้งสัญญาและใจมีสัญญาและใจก็คือมีส่วนที่เป็นอรูปธาตุซึ่งหมายถึงนามซึ่งหมายถึงสิ่งที่มีชีวิตดังนั้นเมื่อกล่าวถึงร่างกายที่ยาวประมาณวาหนึ่งนี้ก็ต้องหมายถึงร่างกายที่ยังเป็นคือยังมีชีวิตอยู่ยังมีนามคือสัญญาและมโนรวมความว่าในร่างกายคนคนหนึ่งที่ยังเป็นอยู่นั่นจะมีอะไรให้ดูได้ครบในแง่ของความทุกข์และความดับทุกข์หรือในแง่ของสังขารและความดับแห่งสังขารจึงขอชักชวนท่านทั้งหลายให้พิจารณาให้ศึกษาสิ่งนี้โดยตรงไม่ต้องไปดูที่ไหนดูร่างกายที่เป็นอยู่จะไปดูร่างกายของใครมันก็ไม่สะดวกและดูยากดูลำบากอาจจะดูไม่เห็นก็ดูที่ร่างกายที่เป็นของตัวเองนั้นสะดวกมันง่ายที่จะเห็นโดยเฉพาะที่เป็นการดูในภายในเราไม่อาจจะไปดูของคนอื่นได้เพราะเราไม่อาจจะรู้สึกในความรู้สึกคิดนึกของคนอื่นได้แต่เราอาจจะรู้สึกคิดนึกในส่วนที่เป็นร่างกายและจิตใจของเราเองได้ดีท่านจึงมาดูกันที่นี่สิ่งนี้เป็นสิ่งที่อาจจะรู้ได้อันเราก็ควรจะดูเดี๋ยวนี้เราไม่ดูไม่รู้จักสิ่งที่ควรจะรู้มันโง่เพราะเหตุอะไรนี่ก็พูดยากก็จะพูดเปล่าๆไปฉะนั้นเองว่าก็เรียนกันมาผิดก็สอนกันมาผิดเพราะบัญญัติไว้มากมายจนศึกษาไม่ไหวมันเวียนหัวและบางทีก็เอาไปจัดไว้ในฐานะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เกินไปเสียก็มีเช่นเรื่องของนิโรธเรื่องของนิพพานนี่มาสอนกันว่าอย่าไปแตะต้องเลยมันยากเกินไปไม่มีทางที่จะรู้ได้ดอกโดยเฉพาะสมัยนี้นี่ก็กลายเป็นทำให้คนสมัยนี้โง่ยิ่งไปกว่าคนสมัยโน้นทำให้ลูกหลานมันโง่ยิ่งขึ้นไปอีกเพราะการที่มาสอนกันเสียว่าเรื่องโลกุตตระเรื่องนิพพานนั้นมันพ้นสมัยแล้วคนสมัยนี้ไม่อาจจะรู้จักได้ทีนี้อาตมาก็จะทะเลาะกับคนพวกนี้ว่ามันไม่เป็นอย่างนั้นนิพพานนั้น มันเป็นสิ่งที่จะหาดูได้ในร่างกายนี่เองยิ่งเป็นนิพพานชั่วขณะคือการดับไปแห่งสังขารด้วยอำนาจของนิโรธธาตุแล้วฉลาดสักหน่อยเปิดตาขึ้นมาสักหน่อยก็จะมองเห็นว่ามันมีอยู่ในสังขารกลุ่มนี้และมีอยู่เองโดยธรรมชาติมีความดับไปแห่งกิเลสเป็นต้นแสดงอยู่ทุกเวลาทุกระยะที่กิเลสเกิดขึ้นแล้วก็จะดับไป ทำไมไม่ดูให้เห็นแล้วควรจะดูให้มากไปกว่านั้นก็คือดูให้เห็นว่ากิเลสดับไปเพราะนิโรธธาตุอยู่เป็นประจำนี่แหละคือความที่เรารอดชีวิตอยู่ได้หรือเราไม่เป็นบ้าตาย พูดง่ายๆก็จะพูดว่าถ้ากิเลสมันเกิดขึ้นมาเรื่อยไม่มีการดับเพราะอำนาจนิโรธธาตุโดยธรรมชาตินั้นแล้วกิเลสนั้นก็จะยิ่งไปกว่าไฟที่จะเผาสังขารนี่ร่างกายนี่ให้ตายเดี๋ยวนี้เราไม่ตายเราไม่เป็นบ้าเรามีสติสมปริดีอยู่ได้เพราะมันมีการดับแห่งกิเลสที่เกิดขึ้นในระยะอันสั้น ใครมันมีกิเลสได้เป็นชั่วโมงชั่วโมงลองคิดดูเถอะว่าแต่ความโลภความโกรธความหลงอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ละอย่างมันเกิดขึ้นแล้วมันอยู่นานเป็นชั่วโมงชั่วโมงนี่คนเขาเป็นบ้าหรือตายดีที่ว่ามันเกิดดับได้เร็วโดยธรรมชาติคล้ายๆกับมันเป็นของศักดิ์สิทธิ์อย่างหนึ่งมันมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างหนึ่งมันมาช่วยจัดช่วยทำให้กิเลสแม้ที่จะเกิดขึ้นนี้ดับไปโดยเร็ว ใจคอก็ปกติอย่างเดิมแต่เชื่อหรือความเคยชินที่จะให้เกิดกิเลสนั่นยังเหลืออยู่มันก็เกิดกิเลสได้เรื่อยไปต่อไปอีกแต่มันก็ดับอีกแล้วมันก็ดับลงไปในระยะอันสั้นพอที่ใจคนนี่มันไม่เป็นบ้าเช่นว่าแต่ในกรณีพิเศษสำหรับบางคนกิเลสเกิดแล้วมันตั้งอยู่นานมันดับช้าจนทำให้คนนั้นเป็นบ้าตามธรรมดาแล้วเราก็รอดชีวิตอยู่ได้คือไม่เป็นบ้าก็เพราะอาศัยอำนาจแห่งนิโรธธาตุที่ช่วยให้สิ่งนั้น ดับไปในเวลาอันควรแต่มันเกิดอีกแล้วก็ดับไปอีกเกิดแล้วเกิดแล้วก็ดับไปอีกมันยุ่งยากลำบากนักเราก็หาวิธีที่จะดับให้มันเด็ดขาดไปเสียนี่แหละคือส่วนที่จะต้องปฏิบัติธรรมต้องศึกษาเรื่องพระนิพพานหรือนิพพานธาตุที่สามารถดับกิเลสให้เด็ดขาดไม่วกกลับมาอีกเป็นสิ่งที่ควรจะสนใจและเราก็ไม่สนใจไม่รู้จักใช้สิ่งนี้ที่มีอยู่แล้วให้เป็นประโยชน์นิโรธธาตุมันมีประจำอยู่ในสังขารกลุ่มนี้แล้วก็ไม่รู้จักใช้เป็นประโยชน์นิพพานธาตุจึงไม่ปรากฏถ้ามีความฉลาดสักหน่อยสนใจกับเรื่องนิโรธธาตุให้มากก็จะทำนิพพานธาตุให้ปรากฏได้ในเวลาอันควรโดยหลักทั่วๆไปก็จะต้องพูดได้ว่าสังขารทุกอย่างมันเกิดและดับเป็นแน่สังขารทุกอย่างเกิดแล้วดับแน่และสังขารนานาชนิดที่ประกอบกันขึ้นเป็นร่างกายเป็นชีวิตนี่มันก็เป็นอย่างนี้ส่วนนั้นเกิดแล้วก็ดับไปส่วนนี้เกิดแล้วก็ดับไป ส่วนนู่นเกิดแล้วก็ดับไปขอช่วยดูกันสักหน่อยถ้าอยากจะดูให้กว้างเรียนให้มากก็ดูไปถึงภายนอกเพื่อจะเป็นในความรู้พื้นฐานกันเสียก่อนสักทีหนึ่งหรืออาจจะสอนให้ลูกเด็กๆดูเป็นดูเห็นแล้วก็เข้าใจข้อนี้ได้คือเมื่อพูดถึงรูปธาตุแล้วก็เอารูปธาตุที่เป็นวัตถุกันจริงๆแล้วก็เอาให้ถึงที่สุดอย่างเต็มที่ด้วยเช่นว่าโลกนี้ทั้งโลกหรือดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวอะไรต่างๆมันก็เป็นสังขารมันเกิดขึ้นแล้วก็ต้องดับไปมันไม่เคยมีแล้วมันก็เกิดขึ้นเกิดขึ้นแล้วมันก็เปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงแล้วมันก็ดับไปเดี๋ยวนี้พวกเด็กๆก็เรียนวิชาวิทยาศาสตร์เป็นต้นเขาก็รู้ว่าไอ้โลกนี้เมื่อก่อนมันไม่มีมันเพิ่งมีขึ้นเพราะอุบัติเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นว่ามันหลุดกระเด็นออกมาจากดวงอาทิตย์ส่วนหนึ่งแล้วมันมาเย็นเป็นโลกนี้หรืออาศัยเหตุอย่างอื่นทำให้เกิดโลกนี้ขึ้นมาโลกนี้เกิดขึ้นมาแล้วก็เปลี่ยนแปลงอยู่ร้อยอยู่ไม่เท่าไรมันก็จะต้องดับถึงแม้ดวงอาทิตย์ที่ว่ามีฤทธิ์มีเดชมีอำนาจอะไรมากสักวันหนึ่งมันก็จะต้องดับนี่ส่วนประกอบน้อยๆของไอ้โลกนี้เช่นคนสัตว์ต้นไม้ก้อนหินก้อนดินก้อนกรวดอะไรต่างๆด้วยดีเถอะมันมีการเกิดแล้วก็ดับเป็นกระแสที่ไหลไปแห่งการเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนี่เป็นรูปธาตุง่ายๆดูได้ด้วยตาธรรมดาสังขารที่เป็นธรรมชาติชนิดนั้นเกิดแล้วก็ดับที่ดูสังขารที่มนุษย์มันสร้างขึ้นเช่นบ้านเรือนสิ่งต่างๆอย่างในวัดนี้ก็มีกุฏิมีศาลามีอะไรต่างๆนานาเป็นสังขารที่มนุษย์สร้างขึ้น นี่ยิ่งเห็นได้ง่ายคือมันสร้างขึ้นมาเร็วๆแล้วมันก็ดับไปเร็วๆ เร็วกว่าสังขารที่เป็นไปตามธรรมชาตินี่เห็นได้ว่ารูปธาตุที่มันเนื่องกันอยู่กับมนุษย์ที่มนุษย์เขาไปจัดการปรุงแต่งสร้างสรรค์ขึ้นมามันก็ยิ่งดับได้ง่ายดับได้เร็วทีนี้เมื่อดูไอ้สังขารเหล่านั้นที่ประกอบกันขึ้นแล้วก็มีค่าหรือมีคุณสมบัติหรือมีลักษณะเช่นความสวยความงามความเป็นอย่างนั้นความเป็นอย่างนี้สิ่งเหล่านั้นก็ยังจะต้องดับเช่นครั้งหนึ่งมีความสวยงามตามที่เรารู้สึกแล้วไม่เท่าไรมันก็หายไปนี่เรียกว่ารูปธาตุที่เป็นเพียงรูปอาศัยที่อาศัยอยู่ที่วัตถุธาตุนั้นๆมันก็มีการเกิดขึ้นและดับไปนี่ลูกเด็กๆ ก็พอจะมองเห็นถ้าคนแก่มองไม่เห็นมันก็เป็นบาปเป็นกรรมของคนแก่เหล่านั้นนั่นเอง ไปคิดดูกันเสียใหม่อย่าให้อายลูกเด็กๆ เราเป็นอันว่ารูปธาตุที่เป็นภายนอกนี้เราจะมองเห็นการเกิดและการดับของมันและยุติไว้เสียชั้นหนึ่งก่อนว่าไอ้การดับของมันนั่นมันสำเร็จมาจากนิโรธธาตุซึ่งเป็นสิ่งที่มีอำนาจเนื้อสังขารทั้งปวงทีนี้ก็มาดูกันที่อรูปธาตุซึ่งเป็นของดูยาก แต่ก็ดูไปจากในสิ่งที่พอจะดูได้ง่ายๆดูกันเสียก่อนเช่นว่าความดีความชั่วในความรู้สึกของคนหนึ่งๆนั้นก็เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปไม่มีใครชั่วยืนยาวไม่มีใครดียืนยาวเพราะมันเป็นการเกิดขึ้นและดับไปเกียรติยศชื่อเสียงเหล่านี้มันก็มีการเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปบางทีก็เป็นเกียรติยศชื่อเสียงที่หลอกลวง คือไม่จริงเป็นเรื่องปลอมเป็นเรื่องช่อชนโกหกพกลมเหล่านี้มันก็ยิ่งดับได้โดยง่ายและโดยเร็วความรู้สึกที่เป็นสุขที่พอใจที่หลงไหลกันอย่างไม่ลืมหูลืมตาความรู้สึกที่เป็นสุขนั่นมันเกิดขึ้นแล้วเดี๋ยวมันก็ดับมันก็ทำให้คนต้องนั่งร้องไห้อยู่ทำให้คนฆ่าตัวตายอยู่ทำให้เกิดเรื่องเกิดราวได้มากตามแต่ที่ว่าจะมันจะมาจากอวิชชาในระดับไหน เดี๋ยวนี้คนหนุ่มคนสาวก็ฆ่าตัวตายกันมากเหมือนกับเป็นของทำเล่นเล่น ทำไมความสุขที่เขาได้แสวงหานั่นมันไม่ยืนยาวอยู่ได้มันทำไมมันจึงเหมือนกับว่าเป็นมายาเหมือนกับพยับแดดซึ่งมีอยู่ชั่วขณะนี่ก็เรียกว่าอรูปธาตุมีลักษณะที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปในรูปแห่งความสุขที่หลงไหลกันนักก็เป็นอย่างนั้นแม้ในรูปแห่งความทุกข์ที่ไม่มีใครชอบมีแต่คนเกลียดมันก็ยังเป็นอย่างนั้นความสุขและความทุกข์เหล่านี้มันเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแม้สิ่งที่สมมติกันว่าเป็นความดีเป็นความชั่วมันก็เป็นอย่างนั้น แม้แต่สิ่งที่บัญญัติเรียกกันว่าบุญว่ากุศลก็ดูให้ดีเถอะมันก็ล้วนแต่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปในฐานะที่เป็นโลกียธรรมบ้างในฐานะที่เป็นสังขารหรือสังขตธรรมบ้างมันก็เกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปมันไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นเมื่อเหตุปัจจัยมันยังมีอยู่มันก็เกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปเหตุปัจจัยนั่นเองมันก็มีการเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปตามเหตุปัจจัยของปัจจัยนั้นๆอีกชั้นหนึ่งเพราะว่าสิ่งทั้งหลายมีปัจจัยปรุงแต่งซับซ้อนกันอยู่เป็นหลายชั้นมันจึงยิ่งจะมีการเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปตามความมากของปัจจัยที่ปรุงแต่งซ้อนๆกันอยู่ถ้าได้บวชได้เรียนตามวิธีการของการเรียนธรรมะมันก็รู้ได้ง่ายมันไม่ยากเกินไปมันเป็นสิ่งที่พอจะเข้าใจได้เราจะพูดว่าคำสอนที่พระพุทธองค์ทรงสอนนั่นเป็นสิ่งที่อาจจะรู้ได้และเข้าใจได้ถ้าคำสอนของพระองค์เป็นสิ่งที่รู้ไม่ได้เข้าใจไม่ได้มันก็ไม่มีประโยชน์อะไรคำสอนนั่นก็จะเป็นหมันแล้วก็จะพลอยทำให้พระพุทธเจ้าเป็นหมันไปด้วยเดี๋ยวนี้มันไม่เป็นอย่างนั้นเลยคำสอนนั่นเข้าใจได้เป็นสิ่งที่อาจจะเข้าใจได้ไม่เป็นหมันพระพุทธองค์ทรงประกอบด้วยพระคุณอันสูงสุดไม่ใช่เป็นหมันแล้วมันทำไมมันเกิดมีอาการเหมือนกับอย่างว่าเป็นหมันนี่มันเป็นเพราะความโง่ของคนบางคนคือคนนั้นๆ ที่ไม่รู้จักใช้สิ่งเหล่านี้ให้เป็นประโยชน์ความเกิดขึ้นแห่งพระพุทธเจ้าหรือคำสอนของพระองค์มันก็เป็นหมันเฉพาะคนนั้นคือคนที่มันไม่สนใจที่จะศึกษาหาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าแล้วมันก็มีอยู่ในหมู่คนที่เรียกตัวเองว่าพุทธบริษัทนี่เองเรามีธรรมเนียมเป็นพุทธบริษัทกันได้ง่ายๆโดยสักว่าปากว่าหรือไปขึ้นทะเบียนว่าพุทธบริษัทชนิดนี้หรือระดับนี้ไม่มีความแน่นอนว่าเขาจะรู้พระธรรมเขาไม่มีความรู้พระธรรมเพียงพอที่จะมองเห็นสัจจะหรือความจริงของสังขารทั้งหลายว่ามันมีการเกิดขึ้นระดับไปเขาไม่มีความรู้ว่าสิ่งทั้งสามนี้เนื่องกันอยู่รูปธาตุคือร่างกายอรูปธาตุคือจิตใจนิโรธธาตุธาตุเป็นที่ดับเป็นการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปของสิ่งที่ประกอบกันขึ้นเป็นคนคือรูปธาตุและอรูปธาตุนั้นเป็นไปในอำนาจของนิโรธธาตุคือมีการดับมีการดับที่ทำให้มีการเกิดใหม่ก็มีดับสนิทโดยไม่ต้องเกิดใหม่อีกก็มีการดับนั้นมันต้องเนื่องอยู่กับการเกิดถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วมันจะมีอะไรดับนั่นอย่าไปโง่ว่ามันมีได้แต่ความดับโดยส่วนเดียวความดับนั่นมันต้องมีที่สิ่งที่มีการเกิดเมื่อมีความดับอยู่มันก็ต้องมีความเกิดเมื่อนิโรธธาตุทำหน้าที่ดับอะไรได้มันก็ต้องมีอะไรที่เกิดขึ้นมาสำหรับให้ไอ้นิโรธธาตุนี้มันทำการดับเราจึงมองเห็นได้ว่ามันมีการเกิดและการดับซึ่งคู่กันไปเดี๋ยวนี้เรายกเอามาพิจารณาเฉพาะในส่วนที่มันเป็นการดับตามอำนาจของนิโรธธาตุเพราะสิ่งนี้มันจริงกว่าหรือมันมีอำนาจเนื้อกว่า คือจะพูดว่าความดับนี่มันมีอำนาจเนื้อความเกิดถ้าเรารู้เรื่องของความดับก็เป็นอันว่ารู้สิ่งที่เหนือกว่าคือจะรู้เรื่องของความเกิดได้โดยไม่ยากเลยสังขารทั้งหลายมีความเกิดขึ้นและดับไปสังขารทั้งหลายไม่อาจประกอบอยู่ได้โดยที่ไม่เนื่องกับสังขารอื่นเช่นว่าร่างกายไม่อาจจะมีอยู่ได้โดยปราศจากจิตใจจิตใจก็ไม่อาจจะมีอยู่ได้โดยปราศจากร่างกายหรือจะพูดเสียใหม่ทีหนึ่งก็ว่ารูปธาตุไม่อาจจะมีอยู่ได้โดยปราศจากอรูปธาตุหรือว่าอรูปธาตุก็ไม่อาจจะมีอยู่ได้โดยปราศจากรูปธาตุเพราะมันต้องอาศัยกันเป็นที่แสดงออกอาศัยกันสำหรับจะปรุงแต่งสังขารทั้งหลายจึงมีการเกิดดับทีนี้มันก็มีสังขารมากมายสังขารใดไม่สร้างปัญหามันก็ไม่ต้องไปสนใจก็ได้สังขารใดมันสร้างปัญหาเช่นสร้างความทุกข์ให้เกิดขึ้นมาจนเราทนอยู่ไม่ได้สังขารนั้นเป็นสิ่งที่ต้องสนใจคือจับช่วยเอามาศึกษาให้เข้าใจอย่างถูกต้องเพื่อจะแก้ปัญหานั้นได้เวลานี้กำลังพูดอยู่ว่ามีตัวเรามีสังขารของเรานี่ก็พูดเพื่อจะให้มันเกิดเรื่องขึ้นมาส ำหรับจะได้จับช่วยเอาเป็นเงื่อนต้นของการศึกษาโดยแท้ที่จริงแล้วมันก็มิได้มีตัวเราแล้วของเรามันก็มิได้มีเมื่อเป็นดังนี้แล้วมันก็จะเกิดปัญหาขึ้นมาว่าถ้าอย่างนั้นแล้วสังขารนั่นมันเป็นอะไรหรือมันเป็นของใครก็ตอบได้ว่ามันเป็นของธาตุของรูปธาตุของอรูปธาตุหรือของนิโรธธาตุด้วยกันมันเป็นแต่สักว่าธาตุตามธรรมชาติแต่เพราะเหตุที่ว่าในธาตุเหล่านั้นมันมีธาตุที่เป็นนามคือเป็นธาตุจิตธาตุใจเป็นมโนธาตุมันคิดนึกได้แล้วมันก็โง่เอาเองคิดอย่างโง่เองว่ามีตัวเราก็ยึดมั่นเป็นตัวเรายึดมั่นเป็นของเราแล้วแต่กรณีที่มีอะไรมาให้ยึดนี่แหละจงดูเถอะว่าแม้แต่สิ่งที่เรียกว่าตัวเรามันก็มีการเกิดดับเพราะมันมีมูลมาจากอวิชชาซึ่งมีการเกิดดับบางคราวจึงเกิดความรู้สึกว่าตัวเราแล้วบางคราวให้ความรู้สึกว่าตัวเรานั้นก็ดับไป โดยที่แท้แล้วก็เป็นเพียงกิริยาของสิ่งที่เรียกว่าสังขารซึ่งมีการปรุงแต่งอยู่โดยธรรมชาติอวิชชาเกิดขึ้นก็ปรุงแต่งให้เกิดสังขารวิญญาณนามรูปอายตนะผัสสะเวทนาโดยนัยยะแห่งปฏิจจสมุปบาทเป็นชุดๆไปเป็นรอบๆไปในวันหนึ่งๆนี่ตัวเราจึงเกิดขึ้นมาได้โดยความรู้สึกจะเป็นเพียงมายาเท่านั้นไม่มีตัวจริงและตัวเรานี่ก็ดับไปเดี๋ยวก็เกิดอีกโอกาสที่อวิชชาจะปรุงแต่งความรู้สึกคิดนึกนี่มันมีอยู่เรื่อยไปเดี๋ยวทางตาเดี๋ยวทางหูเดี๋ยวทางจมูกเดี๋ยวทางลิ้นเดี๋ยวทางกายเดี๋ยวทางใจมันมีอยู่เรื่อยไปอย่างนี้ตัวเรามันก็เกิดดับปลุกปลุกโผล่โผล่อยู่เรื่อยไปนี่แม้แต่สิ่งที่เรียกกันว่าตัวเรานี่มันก็ยังมีการเกิดดับมันเกิดเพราะอะไรเพราะการปรุงแต่งของรูปธาตุและอรูปธาตุมันดับไปเพราะอะไรมันดับไปเพราะอำนาจของสิ่งที่เรียกว่านิโรธธาตุนั้นเพราะฉะนั้นขอย้ำกันใหม่อีกทีหนึ่งว่าจงดูให้ดีๆว่ารูปธาตุอรูปธาตุและนิโรธธาตุทั้งสามอย่างนี้หาพบได้ดูได้ในสังขารกลุ่มนี้ซึ่งเราสมมติเรียกว่าตัวเราอุตส่าห์ศึกษาเรื่องตัวเราสิ่งที่เข้าใจเอาเองว่าตัวเราโดยตัวมันเองนี่จนมันมีสติปัญญาเกิดขึ้นในสังขารกลุ่มนี้มองเห็นแจ้งว่าไม่ใช่ตัวเราการปรุงแต่งในทํานองที่จะมีตัวเรามันก็หยุดลงความรู้สึกประเภทตัวเราไม่ได้เกิดแล้วความทุกข์ก็ไม่มีที่ตั้งอาศัยนั้นจิตใจที่อยู่เหนือการปรุงแต่งว่ามีตัวเรานั้นมันทุกข์กับเขาไม่เป็นมันเป็นทุกข์ไม่ได้มันเป็นทุกข์กับเขาไม่เป็นจึงเรียกว่าจิตนี้หลุดพ้นแล้วด้วยอำนาจแห่งปัญญาญาณทัศนะที่มันมีการปรุงแต่งกันขึ้นมาด้วยอำนาจของธรรมชาตินั้นทีนี้ก็จะต้องแยกอรูปธาตุบางประเภทออกมาสำหรับเป็นตัวปัญญานี่แหละคือสิ่งที่อาตมาพูดว่ามันมีอยู่แล้วแต่ทำไมไม่รู้จักใช้มันคนที่ไม่รู้จักใช้สิ่งที่มีประโยชน์ที่มีอยู่แล้วให้เป็นประโยชน์นี่มันจะโง่สักเท่าไหร่ แล้วมันไปใช้เสียในทางอื่นซึ่งจะเพิ่มความทุกข์หรือปัญหาให้มากขึ้นอย่างตัวอย่างที่อาตมาได้ยกมาฟังข้างต้นนี้ว่าศีรษะนี่โกนให้เกลี้ยงเกลี้ยง แล้วมันใช้เป็นที่ถูแก้คันเมื่อยุงกัดที่แขนได้ทำไมกลับไปใช้ในทางที่ตรงกันข้ามไปไหว้ผมยาวให้มันเหม็นสาบมีภาระที่จะต้องซักต้องฟอกต้องหลอกกันสำหรับจะปรุงแต่งให้สวยให้งามสำหรับอวดกันนั่นมันได้เปรียบแกกิเลสมันเป็นเหยื่อของกิเลสถ้าลองโกนมันเสียมันก็กลับเป็นประโยชน์ในทางที่ตรงกันข้ามเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงสมัครหรือทรงบัญญัติให้บริษัทของท่านโกนหัวอย่าได้เห็นว่ามันเป็นเรื่องโง่เขลาเลยมันเป็นความฉลาดที่จะตัดภาระทั้งหลายเท่าที่จะตัดได้นั่นให้มันหมดสิ้นไปจนกระทั่งว่ามันจะใช้ประโยชน์อะไรได้สักนิดหนึ่งก็ให้มันใช้ให้ได้ประโยชน์เถิดอย่ามาเพิ่มภาระให้เป็นความทุกข์ยากความลำบากเหมือนกับอวิชชาของคนที่ไม่ชอบโกนหัวแล้วก็หัวเราะเยาะคนโกนหัวทั้งพุทธกาลมันก็มีไม่มีใครชอบโกนหัวแล้วก็หัวเราะเยาะไอ้คนที่โกนหัวแต่ก็ไม่ทำให้พระพุทธเจ้าทรงเปลี่ยนความคิดได้ท่านยังบัญญัติให้สาวกทั้งหลายโกนหัวอยู่นั่นเองการต่อสู้ที่เข้มแข็งที่เฉียบขาดที่มีเหตุผลมันดีอย่างนี้มันจึงรักษาขนบธรรมเนียมหรือประเพณีอันนี้ไว้ได้คือไม่ยอมแพ้แก่ความโง่ใช้สิ่งที่พอจะเป็นประโยชน์อะไรได้บ้างให้มันเป็นประโยชน์จึงขอให้พิจารณากันให้ดีๆในเรื่องรูปธาตุอรูปธาตุและนิโรธธาตุอะไรบ้างที่มันจะต้องดับไปด้วยอำนาจของนิโรธธาตุแล้วเราก็จะต้องรู้จักให้หมดจะมารู้จักให้ถึงขนาดที่จะเป็นนิโรธธาตุสำหรับดับความทุกข์โดยตรงที่เรียกว่านิพพานเมื่อตะกี้นี้อาตมาก็ได้พูดแล้วว่าเราจะพูดเรื่องนิพพานสำหรับชาวบ้านไม่ใช่ดูถูกชาวบ้านแต่โดยเหตุที่เห็นว่าชาวบ้านนี่ไม่ค่อยจะมีโอกาสศึกษานั้นฟังเรื่องยากๆไม่รู้เรื่องไม่เหมือนกับบรรพชิตที่นั่งอยู่ในที่สงบสงัดในป่าหรือว่าที่ไหนก็ได้มีโอกาสศึกษามากแล้วก็ศึกษากันมากแล้วก็สอนกันจริงๆการกระทำอย่างนี้มันเป็นความหมายของคำว่าบรรพชิต คือผู้ที่จะไปเร็วมีการศึกษามากมีการศึกษาเร็วมันต่างกับชาวบ้าน ที่ยังต้องงุ่มง่ามอยู่กลางทุ่งนาใน สวนในเลือกในกิจการที่เป็นอาชีพท่านต้องเป็นคนเดินช้าถ้าเปรียบแล้วก็เปรียบเหมือนกับว่าคนหนึ่งมันเดินตัวเปล่าคนหนึ่งมันหาเอาบ้านเอาเรือนไปด้วยแบกบ้านแบกเรือนไปด้วยแล้วมันจะเดินเร็วได้อย่างไรนั้นความรู้ที่จะมาพูดกับคนชนิดนี้ มันก็จะเป็นความรู้ที่ง่ายสักหน่อยอาตมาจึงได้พูดถึงเรื่องนิพพานสำหรับชาวบ้านเมื่อพูดถึงนิพพานสำหรับชาวบ้านก็ตั้งต้นในเรื่องธาตุทั้งสามนี้ว่าพยายามให้เข้าใจสิ่งที่เรียกว่ารูปธาตุอรูปธาตุและนิโรธธาตุเถิดมันก็ไม่ยากเกินไปกว่าที่ชาวบ้านจะมองเห็นและเข้าใจได้เราก็จะพูดลดลงมาให้ง่ายสำหรับชาวบ้านไม่จะพูดว่านิพพานก็หมายถึงความดับดับแห่งอะไรก็ดับแห่งความทุกข์หรือความร้อนตามความหมายของคำว่านิพพานคำว่านิพพานคำนี้ เมื่อยังไม่ถูกนำมาใช้เป็นคำทางธรรมะหรือทางศาสนามันก็แปลว่าดับแห่งความร้อนของร้อนร้อนดับลงไปก็เรียกว่านิพพานเรื่องนี้เคยเอามาบรรยายอธิบายอยู่เป็นประจำแล้วก็มากแล้วด้วยแต่แล้วก็ยังไม่พ้นที่จะต้องเอามาพูดกันอย่างซ้ำๆซากๆว่านิพพานนั่นมันเป็นการดับแห่งความร้อนที่เกิดขึ้นในจิตใจของคนโดยตรงแต่ถ้าใจเข้าใจหมดจดสิ้นเชิงก็ต้องรู้ไว้ว่าแม้แต่เรื่องข้างนอกเรื่องวัตถุล้วนๆเขาก็ใช้คำว่านิพพานตามภาษาพูดที่พูดกันอยู่ในครั้งพุทธกาลวัตถุที่ร้อนเช่นถ่านไฟเย็นลงดับลงก็เรียกว่ามันนิพพานอาหารที่ร้อนยังกินไม่ได้ก็ต้องรออยู่กว่ามันจะนิพพานลงพอจะกินได้นี่ก็เป็นเรื่องวัตถุล้วนๆที่นี่มาถึงสัตว์เดรัจฉานพิษร้ายของมันเรียกว่าความร้อนถ้าจำกันกำจัดออกไปเสียได้คือฝึกให้ดีให้สัตว์นี้เชื่องไม่มีพยศร้ายแล้วก็เรียกว่าสัตว์นี้นิพพาน ข้อความอย่างนี้หาพบได้ในพระคัมภีร์ในชั้นพระบาลีแต่นั่นมันเป็นเรื่องวัตถุและเป็นเรื่องของสัตว์เดรัจฉานยังไม่ตรงกับเรื่องของเรามาพูดกันถึงเรื่องของคนดีกว่าอะไรเป็นความร้อนของคนก็คือความกระหายกระหายอะไรกันมากก็กระหายกามารมณ์ตามกฎเกณฑ์ของสัญชาตญาณที่ร่างกายของมนุษย์เจริญงอกงามขึ้นมาถึงความเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วมันก็กระหายสิ่งที่เรียกว่าความรู้สึกในทางเพศหรือกามารมณ์นี่มันก็เป็นของร้อนแล้วมันก็ร้อนยิ่งกว่าไฟตามธรรมดาก็ต้องหาทางที่จะดับลงให้เป็นความเย็นจึงมีวิธีการต่างๆที่จะแนะนำสั่งสอนอบรมเพื่อจะควบคุมความร้ายกาจของความรู้สึกทางกามารมณ์นั้นได้ก็เป็นนิพพานในระดับหนึ่งที่ถ้าว่าไม่มีปัญหาทางกามารมณ์ก็มันมีปัญหาในทางความรู้สึกเกี่ยวกับเกียรติยศชื่อเสียงเป็นตัวกูเป็นของกูเมื่อคนไม่มีปัญหาทางกามารมณ์แล้วก็ไปกระหายในทางเรื่องเกียรติยศชื่อเสียงมีความกระหายเกียรติยศชื่อเสียงมันก็ร้อนเหมือนกันได้มายึดถืออยู่มันก็ร้อนก็เรียกว่าเป็นไฟหรือเป็นความร้อนก็ต้องดับให้มันเย็นลงไปโดยวิธีที่นิโรธธาตุมันทำงาน จะเรียกได้ว่านิพพานทีนี้มันยังมีอะไรเหลืออยู่เช่นหน่อยความไม่สงบแห่งจิตใจด้วยอำนาจของอวิชชาความโง่อะไรก็ตามมันก็เป็นของร้อนมันก็ต้องทำให้ดับเย็นลงไปสรุปความว่ากิเลสทุกชนิดมันเป็นของร้อนแล้วก็ต้องทำให้มันดับเย็นลงไปโดยกิริยาอาการที่เรียกว่านิพพานโดยหลักการของสิ่งที่เรียกว่านิโรธธาตุนั้นจะเป็นเรื่องยากเกินไปหรือพอจะเข้าใจได้นี่ท่านลองคิดดูเองว่าเรานี่โง่ถึงขนาดที่จะไม่เข้าใจเรื่องเหล่านี้เอาเสียเลยทีเดียวหรือว่าเราไม่โง่ถึงขนาดนั้นเราอยู่ในลักษณะที่พอจะเข้าใจเรื่องนี้ได้ขอให้แต่ละคนไปศึกษาเฉพาะตนทำความเข้าใจในตนเอง ของตนเองให้รู้จักสิ่งเหล่านี้และรู้จักทำให้มันเย็นลงเย็นลงคือรู้จักใช้นิโรธธาตุนั้นให้เป็นประโยชน์ทีนี้ปัญหามันก็จะมีว่าเรื่องที่จะให้ดับของมันเองตามธรรมชาตินั้นมันไม่ทันอกทันใจหรือว่ามันจะเป็นไปในลักษณะที่เรียกว่ากว่าถั่วจะสุกไอ้งามันก็ไหม้ไปแล้วนี่หมายความว่าการที่เราจะปล่อยให้มันดับไปเองนี่ความวินาศมันมาถึงเสียก่อนดังนั้นเราจึงต้องทำให้มันดับลงไปในเวลาที่ควรจะดับอย่าให้แผดเผาเราเกินไปถ้าจะดับเสียได้ทันควันก็ยิ่งดีหรือว่าจะป้องกันไม่ให้มันเกิดร้อนขึ้นมาได้ก็ยิ่งดีไปกว่านั้นคือป้องกันไม่ให้กิเลสเกิดได้ไม่มีความร้อนเลยจนกระทั่งเชื่อแห่งกิเลสหรืออนุสัยของกิเลสนั้นหมดไปกิเลสก็ไม่อาจจะเกิดได้อีกอย่างนี้เรียกว่าดับถึงที่สุดดับถึงขั้นเหตุปัจจัยความทุกข์ก็ไม่มีเหลือทีนี้จะทำอย่างไรจึงจะรู้จักใช้นิโรธธาตุนี้ให้เป็นประโยชน์ก็ต้องอุตส่าห์สังเกตศึกษานึกบ้างพิจารณาบ้างแต่ที่ดีที่สุดนั่นคือดูลงไปตรงๆลงไปยังความทุกข์เหตุให้เกิดความทุกข์อย่างนี้มันชัดเจนดีไม่ต้องอาศัยการคำนวณหรือการคาดคะเนซึ่งอาจจะผิดได้มากหรืออาจจะหลอกให้หลงตรงกันข้ามไปเสียทีเดียวอาตมาบอกแล้วบอกอีกว่าถ้าจะเรียนพระธรรมหรือเรียนศาสนานั้นต้องดูและเรียนลงไปที่ความทุกข์ไม่ใช่เรียนพระไตรปิฎกไม่ใช่เรียนพระคัมภีร์หรือพิธีการอื่นๆแต่ต้องเรียนลงไปที่ตัวความทุกข์เมื่อความทุกข์เผาผลาญอยู่ในใจต้องเรียนลงไปที่ตัวความทุกข์แล้วก็จะเห็นเหตุให้เกิดทุกข์จะเห็นวิธีที่จะแก้ไขและป้องกันเรียนอย่างนี้ได้เรื่องจริงถูกตัวจริงและเร็วกว่าที่จะไปเรียนพระไตรปิฎกเป็นหาบๆให้จบแล้วมันก็ยังโง่อยู่นั่นเอง คือว่ามันเรียนไปในทางที่เรียนไปในแนวทางของการเล่าเรียนอย่างเรียนหนังสือหนังหาเรียนปริยัติไม่เรียนตัวจริงที่ความทุกข์ที่เหตุให้เกิดทุกข์อย่างที่พระพุทธองค์ทรงสอนชาวบ้านทั้งหลายอย่าได้มีความท้อถอยเลยควรจะทราบว่าในครั้งพุทธกาลนั้นไม่มีพระไตรปิฎกดอกพระไตรปิฎกนี่มันเพิ่งเกิดทีหลังๆแล้วก็เกิดจนเฟ้อเกิดจนเข้าใจได้ยากในครั้งพุทธกาลนั้นไม่มีพระไตรปิฎกดอกเราก็เรียนจากพระพุทธเจ้าท่านก็ทรงแนะให้ว่าดูลงไปที่ตัวความทุกข์ความทุกข์เกิดเมื่อไรก็ดูที่ตัวความทุกข์ไม่เกิดก็แล้วไปพอเกิดขึ้นมาก็ดูลงไปที่ตัวความทุกข์แล้วก็จะพบเหตุให้เกิดทุกข์พบวิธีที่จะสกัดกั้นอันนั้นบางทีพระองค์ก็จัดให้เลยว่าอริยมรรคมีองค์8นี่จะเป็นเครื่องสกัดกั้นความทุกข์ไม่ให้เกิดหรือแม้ความทุกข์จะเกิดขึ้นแล้ว ก็จะดับลงไปได้ด้วยอริยมรรคมีองค์8นี้ให้สนใจเป็นพิเศษให้ไปประพฤติปฏิบัติตามคำแนะนำนี้โดยตนเอง แต่แล้วพระองค์ก็เจอก็ไม่ได้ทรงสามารถถึงกับช่วยดับทุกข์ให้คนนั้นจะต้องไปกระทำเพื่อจะดับทุกข์ของตนเอง พระองค์ตรัสว่าตถาคตเป็นแต่ผู้บอกทางหรือบอกวิธีเกี่ยวกับเรื่องนี้อาตมาจะยกตัวอย่างให้ฟังที่จะเห็นได้ง่ายๆด้วยเรื่องการขี่รถจักรยานคนที่จะหัดขี่รถจักรยานนั่นได้รับคำแนะนำเพียงเล็กน้อยเห็นตัวอย่างเพียงเล็กน้อยว่าจับตรงนั้นแล้วก็ถีบที่ตรงนี้เห็นอยู่อย่างนั้นเข้าใจได้เพียงเท่านั้นแล้วมันก็ไม่อาจจะขี่รถจักรยานได้พอขึ้นขี่มันก็ล้มขี่มันก็ล้มแต่แล้วอย่ายอมแพ้ขี่เรื่อยไปเรื่องมันก็จะล้มยากข้าวหรือมันไม่ล้มมันก็จะขี่ไปได้เตาะแตะเตาะแตะไม่เรียบร้อยแล้วก็อย่าท้อถอยฝึกฝนเรื่อยไปตอนนี้ไม่มีใครสอนได้ให้รถจักรยานนั่นแหละมันสอนให้การหกล้มหัวเข่าสลอกปอกเปิกนั่นแหละมันสอนสอนเรื่อยไปมันไม่เท่าไรมันก็ขี่ได้เรียบร้อย กระทั่งมันวางมือเลยก็ได้มันเก่งถึงขนาดนั้นตอนนี้ไม่มีใครสอนได้การหกล้มมันสอนเปรียบเทียบข้อนี้เหมือนกับว่าความทุกข์นั่นแหละมันสอนพระพุทธเจ้าก็มาสอนตอนนี้ไม่ได้เพียงแต่แนะวิธีบอกหนทางให้ตัวเองไปทำข้าวแล้วการกระทำนั้นมันสอนการหกล้มมันสอนคนขี่รถจักรยานให้ขี่ได้ฉันใดความทุกข์นี้มันก็สอนคนที่เป็นทุกข์ให้ออกมาจากความทุกข์เสียได้ตรงตามที่พระพุทธองค์ได้ทรงแนะนำไว้แต่มาทำแทนไม่ได้หรือจะมาสอนถึงขนาดที่จะดับความทุกข์ตรงๆอย่างนี้มันก็ไม่ได้เพราะมันเป็นเรื่องที่อยู่ในจิตในใจคนๆนั้นมันก็ต้องสอนตัวเองแต่บางทีอาตมาก็เรียกว่าธรรมชาติสอนไอ้ความทุกข์นั่นมันเป็นธรรมชาติอันหนึ่งไปเกี่ยวข้องกับความทุกข์ซึ่งเป็นธรรมชาติแล้วมันก็สอนให้เองอย่างนี้เรียกว่าธรรมชาติสอนการสอนในลักษณะนี้ในระดับนี้พระพุทธเจ้าท่านก็สอนให้ไม่ได้แต่ท่านสอนวิธีที่คนได้รับเอามาปฏิบัติสำหรับให้ธรรมชาติหรือความทุกข์นั่นมันสอนและเขาก็ต่อสู้กับความทุกข์เป็นระยะเป็นลำดับไปในที่สุดก็เอาชนะความทุกข์ได้เพราะเหตุว่าในสิ่งที่เรียกว่านิโรธธาตุนั้นมันมีกำลังมากอยู่แล้ว มันจะช่วยดับให้ทุกคราวที่เป็นโอกาสของการดับรูปธาตุอรูปธาตุก็เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยอยู่แล้วมีความเกิดและความดับอยู่แล้วไปศึกษาในส่วนที่เป็นความดับก็จะเข้าใจความดับและใช้นิโรธธาตุให้เป็นประโยชน์คือดับทุกข์ได้กลายเป็นนิพพานธาตุอย่างนี้เรียกว่าเรื่องนิพพานสำหรับชาวบ้านขอให้พูดกันแต่เพียงเท่านี้คอยปรึกษาหารือกันแต่เพียงเท่านี้อย่าให้มันมากจนลำบากมากจน เรียกว่ารู้มากแล้วก็ยากนานรู้มากแล้วก็ยากนานคือมันไม่รู้อะไรนั่นเองบางทีก็รู้พูดได้มากเหมือนกับคนหอบฟางมีแต่ฟางไม่มีเมล็ดข้าวเลยอย่างนี้มันก็เป็นได้แม้แก่พวกพระพวกเนนที่เล่าเรียนแล้วก็มีประกาศนียบัตรมีปริญญาสูงมันก็เป็นบ้าออกฟางไม่ได้เปรียบอะไรกับชาวบ้าน ถ้าชาวบ้านไม่มัวบ้าออกฟางก็จะเป็นการดีเรามีเวลาน้อย สนใจให้ถูกเรื่องที่เป็นแก่นสารเข้าใจรูปธาตุอรูปธาตุและนิโรธธาตุให้เพียงพอเถิดการทำปรินิพพานให้แจ้งก็จะเป็นสิ่งที่ทำได้จะประสบความสำเร็จนี่วันนี้เป็นวันที่เราประชุมกันเป็นที่ระลึกแก่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันมาฆปุณณมีที่เรียกว่าจาตุรงคสันนิบาตเป็นโอกาสที่ทรงแสดงโอวาทปาติโมกทรงย้ำมากในการทำจิตให้บริสุทธิ์โดยวิธีที่เรียกว่าประกอบความเพียรในการทำจิตให้ยิ่งอาตมามีความเห็นว่าไม่มีเรื่องการทำจิตให้ยิ่งชนิดไหนที่จะยิ่งไปกว่าเรื่องนี้ที่กำลังพูดคืออบรมจิตให้รู้จักรูปธาตุอรูปธาตุและนิโรธธาตุก็จะสามารถทำจิตให้บริสุทธิ์ จากเครื่องเศร้ามองโดยประการทั้งปวงจะเป็นการตามรอยพระอรหันต์อย่างเที่ยงแท้แน่นอนแล้วก็จะถึงสภาพ เดียวกันกับพระอรหันต์ได้สำหรับบุคคลที่ไม่โลเลหล่อแหละเหลวไหลเป็นบุคคลที่ตั้งใจจริงจะทำให้สำเร็จประโยชน์จริงตามที่เราเคารพพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ได้ยินพูดกันอยู่ซึ่งแสดงว่าเป็นที่เข้าใจกันอย่างถูกต้องดีแล้วว่าพระศาสนานี้จะเจริญหรือว่าจะล่มจมไป มันก็อยู่ที่การกระทำของพุทธบริษัททั้งสี่คือภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาท่านทั้งหลายที่เป็นคฤหัสถ์ก็ต้องเรียกว่าอยู่ในประเภทที่เป็นอุบาสกอุบาสิกาอยู่ในจำพวกที่พระบรมศาสดาทรงมอบหมายหน้าที่ว่าจะต้องช่วยกันสืบอายุศาสนาอาตมาจึงได้พยายามชี้แจงแก่ท่านทั้งหลายให้มีความรู้ความเข้าใจในลักษณะที่พอจะช่วยกันสืบอายุศาสนาได้แม้ว่าจะไปช้าๆคลานงุ่มง่ามเพราะว่าต้องแบกบ้านไปแต่ถ้าไม่เลวไหลพยายามกันจริงๆก็จะเป็นเหมือนกับเต่าที่มันเอาจริงมันก็ชนะกระต่ายที่วิ่งเร็วคือพวกไม่ต้องแบกบ้านได้แก่บรรพชิตทั้งหลายแต่มีความประมาทเหมือนกับกระต่ายแล้วก็ต้องพ่ายแพ้กับเต่าที่เดินงุ่มง่ามพูดอย่างนี้ไม่ใช่จะดูหมิ่นดูถูกพวกไหนเพียงแต่บอกให้รู้ว่าหน้าที่ที่จะต้องทำนั่นมันมีอยู่อย่างไรคนไปได้เร็วก็ต้องทำเร็วๆคนไปได้ช้าก็ทำช้าๆแต่แล้วมันก็จะเป็นประโยชน์แก่ตนและเป็นประโยชน์แก่ศาสนาได้อย่างถูกต้องหรือตรงตามสถานะของตนของตนแล้วแต่ว่าจะมีสถานะในทางกายทางจิตเป็นอย่างไรนี่แหละคือผลของการที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรูปธาตุอรูปธาตุและนิโรธธาตุอย่างเพียงพออาตมาถือเอาโอกาสนี้สำหรับทำความเข้าใจในเรื่องนี้เพื่อช่วยสนับสนุนการที่ว่าจะทำตามพระอรหันต์อย่างที่สวดร้องอยู่ในบทปัจเจเวกอุโบสถศีลถ้าเข้าใจคำว่าอุโบสถศีลดีมันก็เป็นการตามรอยพระอรหันต์จริงไม่ใช่เป็นเรื่องเบื้องต้นเล็กๆน้อยๆถือศีลกันเล่นเล็กๆน้อยๆเป็นการพักผ่อนหย่อนใจ ามวัดตามวานั่นไม่ใช่การตามรอยพระอรหันต์ถ้าทำตามพระอรหันต์จริงอุโบสถศีลนั้นจะกำจัดกิเลสเพราะว่าไม่แตะต้องด้วยส่วนเกินซึ่งเป็นเหยื่อของกิเลสขอให้ทายกทายิการู้จักใช้ประโยชน์จากอุโบสถศีลซึ่งมีหัวใจเป็นนิโรธธาตุจะดับกิเลสดับตัณหาได้ตามความสามารถแห่งตนนี่คือข้อที่จะปรารภกันในมาฆบูชาประจำปีนี้ซึ่งอาตมาก็ได้พยายามเป็นอย่างยิ่งพยายามสุดความสามารถของอาตมาแล้วว่าเราจะค่อยเลื่อนชั้นกันขึ้นไปทีละนิดทุกปีได้อย่างไรถ้าท่านพิจารณาดูและเข้าใจก็จะเห็นได้ว่าการแสดงธรรมเทศนานี้จะช่วยให้มีการเลื่อนชั้นอย่างนั้นได้จริงเป็นการบรรยายที่เพียงพอหรือสมควรแก่โอกาสเท่าที่มีในวันนี้ในปีนี้อาตมาแสดงข้อความนี้ในความมุ่งหมายอย่างนี้และก็เป็นการสมควรแก่เวลาแล้วขอยุติธรรมเทศนานี้ไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้